la inimă. Pentru noi, femeile.
Găsiți, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună cu invitata pe care ați urmărit-o și data trecută, Dorina Cojocariu. Am vrea să știm și mai multe lucruri despre viața din Ierusalim, viața evreilor. Îi spunem un bun venit din nou, Dorinei.
Bine v-am găsit!
De la început aș vrea să vă spun că ea este căsătorită, are 6 copii, o parte s-au născut chiar acolo. Și timpul petrecut în Israel pentru ea este binecuvântat din toate punctele de vedere. În episodul trecut, Dorina ne-a povestit despre evreii ultra-religioși, evreii care nu fac absolut nicio mișcare în ziua de sabat. Nici măcar nu aprind lumina, nu încălzesc mâncarea, nu trag apa la WC-ul, au toalete speciale.
Nu apasă nici măcar dacă vor să urce cu liftul, nu apasă pe buton. Au lifturi speciale, mai ales la blocurile cu multe etaje. Un lift care se deschide la parter, urcă și oprește la fiecare etaj.
De fiecare dată ușa liftului se deschide singură și nu mai e necesară apăsarea pe buton.
Da, așa este.
Acești evrei ultra-religioși, cum înțeleg ei venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ?
Ei nu acceptă că Domnul Iisus a născut. Cred că Domnul Iisus va veni, îl așteaptă, toate cântecele, toate rugăciunile lor sunt orientate în acest scop. Ei se roagă ca Moșiah, cum pronunță ei, să vină și îl mai așteaptă, se roagă pentru venirea lui.
Atunci când sunt zvonuri de război și de tulburare în țară, care este atitudinea lor?
Cel puțin atitudinea celor care sunt ultra-religioși, am remarcat lucrul acesta, sunt foarte calmi. Cred că Mesia vine atunci. Orice moment de tulburare pentru ei este momentul în care s-ar putea să vină Mesia.
Este interesant să-i vezi pe acești evrei cum se roagă și în ce fel se închină lui Dumnezeu. Ne-ai spus că străinii nu au voie să participe la rugăciunea lor din sinagogă. Și cum ai putut să afli despre felul în care se închină ei?
Am avut o persoană la care am lucrat, cu care m-am înțeles foarte bine și ea mi-a povestit toate lucrurile, mi-a povestit tot ce se întâmplă în sinagogă. Chiar am participat la o nuntă, unde tot așa bărbații și femeile sunt separat. Mireasa și mirele sunt în camere separate.
În timpul nunții?
În timpul nunții, da.
Mireasa stă într-o cameră și mirele da. În cealaltă?
Da. Sau au un separeu, iar mireasa este ridicată sus de femei și mirele este ridicat sus și așa se văd. Au un loc special unde se ține ceremonia de căsătorie, apoi petrecerea are loc separat. Femeile și bărbații separat.
Nu au voie să fie soții cu soțiile împreună.
Nu, nici măcar mirele și mireasa nu sunt împreună.
Și cum se face binecuvântarea lor? Sau cum
da,
se...
deci binecuvântarea se face înainte. Timpul ceremoniei de căsătorie este un timp scurt, 5 minute, le dă să bea dintr-o cană de vin sau o bucată de pâine, așa are loc ceremonia la ei. Iar apoi se despart.
Și cum se roagă? Se roagă cineva pentru ei?
Se roagă cineva pentru ei, da.
Cine? Rabinul?
Rabinul, da. Și apoi se despart și petrec în camere separate. Însă vreau să vă spun că această petrecere, ceea ce urmează după ceremonie, este totul spre slava lui Dumnezeu. Ei dansează spre slava lui Dumnezeu, chiar și în momentele acelea de nuntă.
Muzica este într-o parte și pe aceeași muzică dansează femeile, dansează bărbații.
Da, femeile se prind de mână, se adună în cerc și practic mai mult sar. N-aș putea spune că este neapărat un dans. Este ceea ce David spune că saltă înaintea Domnului.
Și bărbații la fel?
Bărbații la fel, da.
Da, pentru noi e ciudat să nu fim împreună toți. Aceasta este cultura lor și modul lor. Și probabil că au foarte, foarte multe curiozități și în intimitățile lor și în care nu intrăm acum. Dar aș vrea să îmi spui, cum ai găsit tu țara Israel? Cum este nivelul lor de trai? Deși țara lor este atât de aridă, atât de uscată, pământ, pietriș.
Vreau să vă spun că ei nu sunt ca noi, ca românii. Ei nu sunt pe principiu să-și facă case mari, frumoase, nu sunt pe principiu să se îmbogățească foarte mult. Ei trăiesc bine, au mâncare, au de toate, haine, îmbrăcăminte. Sunt niște oameni foarte pasivi, liniștiți, nu sunt stresați, femeile nu sunt stresate, deși au și ele mulți copii, au câte 15 copii, însă nu sunt stresate.
Nu lucrează.
Nu lucrează.
Nici cele care au puțin copii?
Care sunt ultra-religioase, nu prea. Nici bărbații nu lucrează, ei fac școli, învață în eșivate, așa se numesc, eșive, școlile respective. Și acolo ei primesc burse și învață de dimineața până seara. Învață.
Și cu ce trăiește o familie de 15 copii?
M-am mirat și eu de atâtea ori și mi-am pus întrebarea asta și m-am uitat căci totuși au frigiderele pline, au tot ce le trebuie, își permit să-și iau o menajeră în casă care să le facă curat și totuși nu pot să-mi imaginez de unde au bani, pentru că ei nu lucrează. Majoritatea, cel puțin cei ultra-religioși, nu lucrează. Ei sunt de dimineața până seara în școli, până ajung la anumite grade de învățătură.
Sunt dedicați pentru Dumnezeu.
Pentru Dumnezeu, da.
Și pentru studierea legii.
Da.
Pentru aprofundarea ei și păstrarea. Poate că e puțin exagerat. Chiar nici să n-aprinzi lumina și nu-ți încălzești mâncarea și multe altele. Da, aceștia sunt evrei care îl așteaptă încă pe Mesia. Ce bine că noi știm că Mesia a venit și n-avem atâtea restricții. Pentru că a trăi frumos pentru Hristos este chiar ușor atunci când ești ascuns în Dumnezeu și când Duhul Sfânt te călăuzește. Ne bucurăm de un alt statut, acela de răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar ce ne poți spune, Dorina, despre evreii care îl cunosc pe Mesia, care s-au întors la Domnul? Cum sunt priviți aceștia de către ultra-religioși? Acum, toate aceste probleme, tu ne le spui din punctul tău de vedere, ca un observator care ai trăit acolo, ai muncit în casele lor, ai fost oarecum un om din afară, care ai privit lucrurile din afară.
Da, așa este, însă m-am interesat și m-au interesat aproape toate lucrurile. M-ați întrebat cum sunt priviți de cei religioși. Deci, sunt ca și cum l-ar fi trădat pe Dumnezeu. Așa îi consideră, trădători, pur și simplu. Însă vreau să vă spun că mesianicii, evreii care s-au întors la Dumnezeu, sunt deosebiți, au ceva deosebit, au o întoarcere deosebită.
Cum ți s-au părut ție? Mult mai dedicați decât neamurile?
În general, evreii au o râvnă deosebită, dar evreii care îl cunosc pe Hristos au aceeași râvnă deosebită pentru Hristos.
Ai putea spune că sunt mai serioși, mai profunzi, da, în relația cu Dumnezeu?
Da, da.
Decât ceilalți. Ai spus că ai locuit în Ierusalim 4 ani de zile. În Ierusalim este și biserică românească. Ce fel de biserică?
Da, este o biserică românească, în cetate, îi spuneam noi, este în noua cetate construită, cetatea lui David, unde se adunau în general toate cultele și baptiști, penticostali, de la oasa Domnului, toți se adunau pentru că era singurul loc unde se
întâlneau românii.
Da.
Care s-au aciuiat pe acolo, pe lângă locurile sfinte. Da. Și ce aș vrea să te mai întreb, Dorina, ai văzut locurile sfinte, ai vizitat probabil tot ce s-a putut acolo? Da. Ce te-a impresionat mai mult dintre locurile pe care le-ai vizitat? Ce ți s-a părut mai deosebit?
Toate sunt deosebite, dar cel mai deosebit este mormântul, este grădina mormântului. Acolo este, plutește o pace, plutește o liniște și este deosebită. Practic o grădină în care ești copleșit de dragostea lui Dumnezeu.
Ai fost chiar pe dealul Căpățânii, ai fost acolo unde a fost crucea Domnului Iisus?
Da.
Ce chiar ai simțit în inimă? N-ai simțit figur? Nu te-ai înfiorat atunci când ai pășit pe asemenea locuri?
Da, așa este. Nu se poate să nu te ia fiori când știi că acolo, chiar în locurile acelea, Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi. Sunt locuri deosebite și chiar am simțit așa un cutremur în ființa mea când m-am gândit aici Domnul Iisus și-a dat viața pentru mine.
Trăiești niște momente, niște sentimente ce nu le poți așa simți în alte părți și în alte locuri. Oricât ne-am concentrat noi și ne gândim la moartea Domnului Iisus, mai ales în ziua răstignirii, în Vinerea Mare, dar cred că atunci când ești pe acel loc e ceva special. Dorina, te-am întrebat cu câteva minute înainte cum este nivelul de trai al evreilor. Din ce trăiesc? Cu ce se ocupă? Cum le merge lor?
Le merge bine.
Este țara unde curge lapte și miere, așa cum scrie în Biblie?
Da, este foarte interesant și lucrul acesta, cred că pe toți străinii care pășesc în Israel îi
șochează
faptul că este o țară plină de stânci, de nisipuri, de munți, este o țară uscată pur și simplu și totuși trăiesc bine, piețele sunt pline, evreii își permit la sfârșit de săptămână sau fac cumpărăturile de două ori pe săptămână. Dacă le-a mai rămas ceva din cumpărăturile de data trecută, din roșii, castraveți, cartofi, ei aruncă. Dumnezeu a promis că are să-i ducă într-o țară unde curge lapte și miere. Într-adevăr, acolo de undeva curge, nu știm de unde. Este mâna lui Dumnezeu și m-a impresionat credincioșia lui Dumnezeu după atâția ani de zile când i-a spus lui Moise lucrul acesta și după atâția ani de zile își ține credincioșia față de ei, chiar dacă ei sunt în starea în care sunt și nu acceptă pe Domnul Iisus, nu acceptă mântuirea. Totuși Dumnezeu își ține promisiunea față de ei și Dumnezeu își ține, de fapt, toate promisiunile față de ei.
Pentru tine a fost o experiență cum?
Am spus-o și o spun întotdeauna, a fost ceva deosebit. A fost un har pentru mine să-i cunosc pe evrei.
Ai învățat limba ebraică?
Da, am învățat limba ebraică și la început, când am ajuns în Israel, mi s-a părut foarte urât. Am zis, n-am să reușesc să învăț niciodată. Iar apoi am învățat-o cu plăcere. Și m-am gândit de multe ori, aceasta este limba în care a vorbit Domnul Iisus, în care a spus cele mai minunate cuvinte, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, slavă ție Domnul Dumnezeul nostru, împăratul lumii.
Acestea ce cuvinte sunt?
Asta este, o spun ei tot timpul.
Trăirea ta în Israel, ce a însemnat pentru tine?
O mai mare apropiere de Dumnezeu și ce am remarcat, harul lui Dumnezeu printre neamuri și printre noi. Și de multe ori m-am gândit, avem mult har, de multe ori risipim acest har, dar în dreptul meu mă gândesc că ar trebui să profităm de vremurile de har în care trăim și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că totuși trăim prin har, prin harul lui Dumnezeu.
Că și-a îndreptat privirea și spre noi.
Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că și-a îndreptat privirea spre noi și ne-a dus mântuirea prin Domnul Iisus.
Întorcându-te din Țara Sfântă, în ce fel ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dragostei, al milei, al îndurării, nu ca un Dumnezeu al legii, așa cum îl percep evreii? Cum a intervenit Dumnezeu în viața ta? Ai momente speciale în care poți să spui, da, aici Dumnezeu a intervenit, m-a salvat, m-a scos, m-a vindecat?
Da, sigur, Dumnezeu a intervenit în viața mea. Și vreau să spun că aici pe pământ suntem de fapt într-o școală. Prin aceste momente Dumnezeu nu face altceva decât să ne apropie mai mult de El, să ne facă conștienți că depindem în fiecare moment de El și că suntem în mâna Lui. Și așa cum am spus, Dumnezeu a intervenit în viața mea la un moment dat când am aflat că sunt suspectă de cancer. A fost un moment greu, însă am înțeles că depinde Dumnezeu în fiecare clipă și că El este suveran peste viața noastră.
Și ce s-a întâmplat? Cum?
Mi s-a făcut ungerea, frații din biserică s-au rugat pentru mine și mă pregătisem pentru o operație. Iar în momentul în care mi s-au făcut din nou analizele, medicul a spus, intervenția chirurgicală nu mai este necesară. Și am știut că Dumnezeu m-a vindecat, dar medicii au fost în continuare suspicioși. După aceasta am rămas însărcinată cu al șaselea copil, iar medicii, cunoscând situația prin care am trecut, m-au îndrumat să avortez. Hotărârea mea a fost nu, chiar dacă ei m-au făcut inconștientă și mi-au spus că ceilalți 5 copilași au să rămână fără mamă, nu m-au putut determina să fac avort. Și a fost Dumnezeu care mi-a întărit credința și așa l-am născut pe al șaselea copil, care este o binecuvântare în viața noastră și în familia noastră.
Așadar, nu ai murit? Copilul este sănătos?
Da, este sănătos, este binecuvântat. Când medicii mi-au propus să fac avort, le-am spus clar că nu fac avort și am întrebat ce pericol este pentru copil, care este pericolul pentru el. Și mi-au spus, pentru el nu este niciun pericol, pentru tine pericolul este mai mare, să mori ori înainte să-l naști, ori după ce-l naști. Mi-au spus că recent a fost un caz asemănător în care femeia respectivă a născut al 5-lea copil și după câteva luni a murit. Însă, eu am spus nu fac avort și am evitat să mai merg la medic de la 2 luni până la 7 luni n-am mai mers la medic, la 7 luni de lună de sarcină, tocmai ca să nu mă bată la cap să fac avort și nici măcar să nu fiu ispitită, nici măcar în gând să fac lucrul acesta. Iar la 8 luni, când m-am dus din nou la medic, doctorița a bătut în lemn, ne-a spus, bine că ești bine, s-au bucurat toți, medicul principal la care am fost în evidență, mi-a spus, ești o minune în clinica noastră, le-a povestit la toți cazul meu. Și vreau să vă spun, când m-am dus să nasc, medicul de gardă mi-a spus, cunoscându-mi problemele, mi-a spus, mă rog să nu fiu de gardă când naști. Toți au evitat să
fie în preajma ta atunci.
Da, le-a fost frică că mi se întâmplă ceva. Însă mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost prezent în toate lucrurile.
Cum te simți acum, Dorina?
Vreau să vă spun că mă simt bine.
Cât are copilul tău? Câți ani are?
1 an și 4 luni, cel mai mic.
Și te simți bine?
Da, așa este. Și chiar m-am gândit la un moment dat să iau acest copil și să-l duc la doctorița respectivă să-l vadă. Să vadă minunea lui Dumnezeu.
Să vadă ce ai fi omorât.
Da.
Să vadă la ce te-au îndemnat. Să fii o criminală, să-ți omori propriul tău copil. Cred că Dumnezeu privește cu multă dragoste atitudinea unei mame care, sau unei femei care este hotărâtă să facă voia Lui și nu voia oamenilor. Atunci când El intervine și se vede că este medicul suprem și adevărat. Este una dintre experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu. Faci parte din neamurile cărora Dumnezeu le-a întins toiagul de trecere și i-a dat mântuirea și a binecuvântat-o. Dorina, timpul nostru este la final. Noi îți mulțumim pentru tot ce ne-ai povestit despre poporul sfânt, așa cum este numit în Biblie, poporul evreu de astăzi, cei care îl așteaptă pe Mesia, cei care îl știu că Mesia a venit. și ne bucurăm că Dumnezeu a intervenit în viața ta. Poate un ultim gând pentru ascultătoarele care, la fel ca tine, găsesc un mare har, mântuirea Domnului Iisus Hristos, și totuși se tem uneori de pericolele ce le apar în față, la fel cum puteai și tu să te temi de acest cancer.
Dumnezeu ne încurajează prin cuvântul Său, Dumnezeu ne încurajează prin multe feluri. Suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și să fim întotdeauna mulțumitoare lui Dumnezeu pentru tot ce primim de la El și pentru încercări și chiar și pentru binecuvântări. Pentru că și toate lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Într-un moment de încercare am scris o poezie. Îți mulțumesc că ești cu mine. Te simt aproape neîncetat. Dă-mi, Doamne, din a Ta putere prin orice greu ca să răzbat. Îți mulțumesc că în orice încercare mă treci biruitor mereu. Chiar dacă luptele-s fără hotare, Tu ești tăria sufletului meu. Îți mulțumesc că ești a mea speranță, chiar dacă sunt zdrobit și umilit. Spre Tine îmi ridic ochii, doar Tu îmi dai siguranță. În Tine mă încred, eu nu sunt părăsit. Îți mulțumesc atunci când strig spre Tine, în rugăciune îmi răspunzi. Tu ești nădejdea ce mă ține și orice îngrijorare îmi alungi. Îți mulțumesc că eu Te am pe Tine și despărțit de Tine eu nu vreau să mă știu. Tu ești a mea cântare în suspine și în cer cu Tine în slavă eu îmi doresc să fiu. Domnul să ne ajute la aceasta, pe fiecare dintre noi.
Doresc și eu să ne vedem cu toate în împărăția lui Dumnezeu și cu acest gând de final ne vom despărți, dragi prietene, dragi ascultătoare. Invitata de astăzi a fost Dorina Cojocariu și din adâncul inimii spun să fiți binecuvântate și să aveți parte de moștenirea veșnică. La revedere!
La revedere!
Pământ, sunt tot mai reci zilele. Pesna se lasă, dar știu, curând se ivesc zorile. Tu ești pe drum, pașii ți zăresc, caut să văd fața ta. Ceața se îngroașă și mă opresc. Vino, dragostea mea, ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să aleg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să aleg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Simt întunericul s-a lăsat, timpul aproape sfârșit. Tot ce-ai rostit este adevărat, cuvânt împlinit. În ascultare rămân oricând, nu-mi pare greu să aștept. De bucurie știind că vii, saltă inima-n piept. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine. să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, o ia-mă în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, o ia-mă în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc.
Aud glasul prea iubitului meu. Iată-l că vine sărind peste munți, săltând pe dealuri. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri, negre ca niște corbi. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se. Buzele lui sunt ca niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Ce frumos ești, prea iubitule, ce plăcut ești, pe drept ești iubit. Dragostea este steagul fluturat peste mine, apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să unece niciodată, niciodată.
La inimă.
Pentru noi, femeile.